Par šī gada Nobela miera prēmijas ieguvēja ir izvēlēts Etiopijas premjers Abijs Ahmeds Ali. Kopš nākšanas pie varas 2018. Gadā viņš ir ne tikai spējis noslēgt miera līgumu ar Eritreju, bet arī ir būtiski veicinājis demokrātiju savā valstī. Tostarp Abijs Ahmeds ir atcēlis ārkārtas stāvokli, likvidējis cenzūru plašsaziņas līdzekļos un izsludinājis amnestiju tūkstošiem politieslodzīto. Nobela miera komiteja ir atzinusi, ka Etiopijā vēl ir daudz kas darāms. Tostarp šobrīd ir vērojams etnisko konflikta uzliesmojums un līdz pat 3 miljoniem iedzīvotāju iespējams ir spiesti pamest mājas. Tādēļ, kā sacīja Norvēģijas Nobela komitejas vadītāja Berita Reisa Andersena, ar šo apbalvojumu viņi ir vēlējušies iedrošināt un atbalstīt Etiopijas premjerministra centienus panākt un saglabāt mieru.
No doubt, some people will think this year's prize is being awarded too early.
Nav šaubu, ka daži cilvēki varētu nodomāt, ka šī gada prēmija tiek piešķirta pārāk ātri. Tomēr Norvēģijas Nobela komiteja uzskata, ka tieši šobrīd premjerministra Abija Ahmeda centieni ir pelnījuši atzinību un tiem ir nepieciešams atbalsts. Norvēģijas Nobela komiteja cer, ka Nobela prēmija palīdzēs Abi Ahmedam viņa nozīmīgajā darbā būvējot mieru un saticību.
In his important work for peace and reconciliation.
Nobela komiteja ir atzinīgi novērtējusi arī Etiopijas premjera aktīvo lomu dažādu konfliktu risināšanā citās Āfrikas valstīs, tostarp Sudānā, Kenijā un Somālijā. Tāpat komiteja ir izteikusi atzinību Eritrejas prezidentam Isaiasam Afwerki, kurš atsaucās Etiopijas premjera priekšlikumam izbeigt iesaldēto konfliktu. Etiopija un Eritreja bija pārtraukušas diplomātiskās attiecības pēc konflikta par abu valstu robežu, kas ilga no 1998. Līdz 2000. Gadam. Konflikta laikā dzīvību zaudēja vairāki 10 000 cilvēku. Rēģējot uz ziņām par Nobela miera prēmijas saņemšanu, Etiopijas premjera birojas ir izplatījis paziņojumu. Tajā tiek uzsvērts, ka etiopiešu tauta ir lepna par šo atzinību. Tā paver jaunu cerību, ka Etiopija ir ceļā uz pārtikušas valsts veidošanu, kas nesīs labumu visiem tās iedzīvotājiem. Premjera kritiķi norāda, ka Nobela miera prēmijas saņemšana var radīt papildu spiedienu. Starptautiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International savā paziņojumā ir mudinājusi Abiju Ahmedu turpināt demokrātisko pārmaiņu īstenošanu, pievērst lielāku uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem, un darīt vairāk, lai pārtrauktu etniskos konfliktus. Tāpat vēl nav sarīkotas atklātas un demokrātiskas vēlēšanas. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.